galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington.
galab jimca ah 8da bisha janaayo sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka aynu ku eegayno ammaanka doorashooyinka lagu wado inay soomaaliya ka dhacaan.
waxaa muhiim ah amniga goobaha doorashooyinka inay ilaaliyaan ciidan laysla ogyahay oo u tababaran, booliis gaara oo loogu talagalay muxuu ah weliba doorashooyinka loo tababaray.
runtii mucaaradka waxa ka saaran doorashada waxay tahay inay kasoo qayb galaan.
maba jirto cabsi badan oo laga qabi karo. horta wadankan amnigiisa guud waxaa ahaayo ilaahay ka sokow, aami soomaa gacanta ku haayo, aami soomaanta booliisa ayaga naftirkeeda leeyihiin uu joogo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan ardayda iyo waalidiinta xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo maanta halkaasi ka ogay mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan tirada macalimiinta iskuulada qaxootiga oo la dhimay.
waxaan ka cabanaynaa maanta macalimiin la-aan iskuulkeedana waa iskuulka oo iskuulada ugu badan, waxaa dhigataa 2500 students dhigataa, marka macalimiin waxaana loo keenaya three teachers marka manaaficaysa saddex macalin keliya annaga waa maya, marka waxaa rabnaa macalimiin in loo keeno.
barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. waxaan ila socodsiinaysa caashe ibraahim aadan.
xirfadleyda caafimaadka iyo saynisyahano kale ayaa ka walaacsan in weerarkii lagu qaaday xarunta baarlamaanka mareykanka ee Capitol Hill arbacadii laga yaabo inuu sidoo kale noqdo dhacdo aad u weyn oo faafisa xanuunka COVID-19. dadweynihii qaylinayay ee ku soo duulay dhismaha ayaa ahaa kuwa aan badankood wadanin maaskaraha wejiga lagu xirto, islamarkaana aan kala fogfogeyn markii ay dhex mareen howlalka aqalka Kongareska, islamarkaana ay galeen xafiisyada xildhibaanada qaarkood. aan Rominon oo ah khabiir ku takhasustay xanuunada faafa oo ka tirsan jaamacadda California ee magaalada Los Angeles ayaa u sheegtay wargeyskada New York Times in dadka qaylinayay ee heesayay islamarkaana isdhex yaacayay ay dhammaan fursad u yihiin in fayrasku faafo. fayraskana waxa uu qaataa fursadahaasi ayay tiri. xarunta macluumaadka xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee Khamiista in fayrasku dilay tiradii ugu badnayd oo ah 4,085 qof gudaha dalka Mareykanka. Anthony Fauci oo khabiir ku ah cudurrada faafa ayaa wareysi uu siiyey Khamiistii idaacadda National Public Radio, waxa uu ku sheegay inuu rumaysan yahay in xaaladuhu kasii dari doonaan inta lagu guda jiro bisha January, isagoo sheegay in safarka xilliga fasaxa iyo goobaha isu imaatanka ah ee muddooyinkaasi ay dhammaantood fursad siinayaan xanuunka. shirkadda Boeing ayaa waxa ay bixin doontaa $2.5 billion si loogu xaliyo dacwad ciqaabeed la xiriirta diyaaradeeda walaacu ka taagan yahay ee 737 MAX. waaxda cadaaladda ayaa ku dhawaaqday bixinta lacagtani maalintii Khamiista ku dhawaad 2 sano kadib oo 2 shil oo ay ku dhinteen 346 qof. Boeing ayaa ogolaatay inay lacag siiso qoysaska dadkii wax ku noqday shilkaasi, macaamiisha diyaaradda iyo shirkadaha diyaaradaha iyo weliba bixinta ganaax. diyaaradda 737 MAX ayaa waxa ay adeeggeeda bilowday sanadkii 2017. shilkii ugu horreeyay waxa uu dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018, isagoo ka dhacay waddanka Indoneesiya. kan labaadna waxa uu 5 bilood kadib ka dhacay dalka Ethiopia. labada xaaladoodba waxay ka dhasheen nidaamka otomaatiga ah oo ku khasbay duuliyaasha inay awoodi waayaan inay maamulaan diyaaradda. dhinaca kalena ehelada dadkii ku dhintay toogashadii ay dowladda Iiraan u geysatay diyaarad rakaab ah oo laga lahaa dalka Ukraine bishii January ee lasoo dhaafay ayaa sheegay inaysan doonaynin lacag diya ah oo ka timaada xukuumadda Tehran, laakiin ay doonayaan maxkamad caalami ah si loola xisaabtamo hogaamiyaashooda. bishii January 8-deedii ee sanadkii 2020 ayaa lasoo riday diyaaradda caalamiga ah ee Ukraine ee duulimaadkeedu ahaa 752, iyadoo loo adeegsaday gantaalaha Iiraan wax yar uun kadib markii ay ka duushay magaalada Tehran waxaana ku dhintay dhammaan 176 qof oo saarna oo badankood ay Iraaniyiin iyo Iraaniyiin reer Kanada ah ahaayeen oo u duulayay magaalada Kiev kuna sii jeeday dalka Kanada. Dowladda Iran ayaa ku tilmaantay soo ridida diyaaradan inay tahay khalad ay galeen ciidamada difaaca cirka laakiin aysan cidna la xisaabtamin. Indoneesiya ayaa xabsiga ka sii daysay wadaad xag jir ah oo lala xiriirinayo weerar argagixiso ka dhacay jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ku dhawaad 20 sano ka hor. In ka badan 200 oo qof oo u badnaa dalxiisayaal ajnabi ah ayaa lagu dilay laba goob oo lagu caweeyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2002. Abubakar Bashir oo da'diisu ay tahay 82 jir oo loo yaqaano hoggaamiyaha ruuxiga ah ee shabakada argagixisada Jamaaca Islaamiya ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa ka baxay xabsiga Ganoon Sindoor oo u dhow caasimadda Jakarta subaxnimadii hore ee Jimcahan. Waxaa galbiyay xubno ka tirsan kooxda la dagaalanka argagixisada Indoneesiya oo watay gaari yar iyadoo ay xubno ka tirsan qoyskiisana ku sugayeen si ay ula wareegaan. Bashir waxa uu ku noqday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Solo ee ku taala bartamaha dalka oo qiyaastii 538 kilomitir bariga ka xigta caasimadda Jakarta.
Mahadsanid Cashi Ibrahim Aadan oo warkii dunida inoo akhrinaysay. Aan ku horeynay kumanaan arday ah oo dhiganayay iskuulada xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya macalimiin yaraan kadib markii hay-adihii gacanta ku hayn jiray macalimiinta iyo waxbarashada xiriyaha ay hoos u dhigeen tirada macalimiinta. Ardayda wax ka barata iskuulada xiriyaha dhadhaab iyo qaar ka mid ah waalidiinta ayaa maanta halkaasi ka ogay barnaamij ay ku dalbanayaan in macalimiinta loo soo kordhiyo. Wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garissa.
Xilli dib loo furay iskuulada guud ee dalkani Kenya, xiriyaha qaxootiga dhadhaab arday fara badan oo wax ka baranaysa waxay la kulmayaan caqabadii ugu weyn 30 sano halkaas ay ku noolaayeen. Wasaaradda Waxbarashada ee dalka Kenya si toos ah uma hoos tagaan ardayda wax ka barata xariyaha qaxootiga dhadhaab, balse waxay kala siman yihiin Kenyaanka kale shahaadooyinka dalka Kenya laga qaato.
Magacaygu waa Bashir Cismaan Dhow, ku nool xerada qaxootiga IFO. Waxaan dhigtay iskuul Korseed Primary School. Waxaan ka cabanaynaa maanta macalimiin la'aan. Iskuulkeena waa iskuulka iskuulada ugu badan, waxaa dhigataa 2500 students dhigata. Marka macalimiin waxaan loo keenayaa 3 teachers only, 3 teachers. Marka manaaficaysa 3 macalin kiri anaga waa maya. Marka waxaan rabnaa macalimiin in loo keeno, hadii ay dhacdo macalimiin la'aan iskuulka anagana laga reebi, guurka nagu badani, unwanted pregnancy meesha imaani. Marka waxaan rabnaa in iskuulada dibna lagu soo celiyo, macalimiinta dibna loogu celiyo. Oo xarna hayada ee lebi elfan ay sidan si noogu dhaanto.
Ciiga waa deeq Cabdiqaadir Haanshi, waxaan ka socdaa iskuul Korseed. Waxaan ka cawaneynaa macalimiin la'aan said no hayso. Iskuulkii iskuulada waxa iskuulku ugu yar waxa waaye 1500. 1500 iskuulku ugu yar maxaa la yiri 3 macalin la u dhigayso, macquul galna ma ahan. Marka waxaan doonaynaa macalimiin in loo keeno oo nagula caawiyo LWFna sida ay noo dhaanto. Hal sano ay naga qasaaray oo corona dartiisa, haddana marna sanadkan noo qasaaray.
Hay'adda gacanta ku haysa waxbarashada xiriyaha qaxootiga dhadhaab LWF ayaa ku wargelisay waalidiinta iyo bulshada ku dhaqan xiriyaha qaxootiga dhadhaab in deeq-bixiyeyaashii lacagtii ay siin jireen hoos u dhac ku yimid kaliya ay awoodi karaan in iskuulkiiba u shaqaalayaan 3 macalin. Taasina waxay ku noqotay ardayda iyo waalidiintuba mid dhibaato u geysato.
Aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Culow, waxaan nahay Cam German IFO. Barnaamijka maanta wuxuu ku saabsanaa waxbarashada anadiba hoos u dhacday, iskuulada anadiba macalimiinta la daadiyay. Sidaas darteed waxaad arkaysaa iskuul ay dhiganayso 3980 arday oo maarta hay-addii gacanta ku haysay ee LWF ay sheegtay inay macalimiin ka noqonayaan 5 macalin. Sidaas darteed bulshadii IFO way u cuntamiweysa arrinta ayada ah, waxay soo bandhigeen inay arintaa ku qanacsaneen inay dhibaato ku tahay in ilmahooda ay isku dhammeyn doonaan galaasyaha. Marka maanta mudaharaadkaasaa jiray,
banaanbax ay ku sameeyeen arday iyo waalidiin iyo waxgarad kaloo kala duwan, dhammaantoodna ka wada caabanayay xaaladda adag ee waxbarashada gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab ku haysata. Ayaa waxay sheegeen in
maati yaryar baan haysanaa, caruur baan haysanaa, haween baan nahay, umulaan nahay, curyaamaan nahay. Waxa maashta meeshana keenay waa dhibaatada na haysa awgeed. Hadda waxaa jira iskoollihii nalaga xidhay 3,000 oo ilmood. Iskoolkay dhiganaysay 3 macalin baa la yidhaha looga dhigo. Maxaan ku idhahaa macalin 3 macalin ha looga dhigali 3 macalin 3,000 oo ilmood waxaan bari kartaa iskool.
Magacaygu waxa la aamin Xuseen. Nakeenan waxay tahay waxbarasho la'aan, daawo la'aan, biyo la'aan iyo cuntadii aad naga sii yareeyay oo laba bilood la dhahay. 2018 macalin yaras la bilaabay, haddana 2011 taaganahay. Hay-adda UNCR waa hooyada qaxootiga. Hooyada qaxootigana farahay naga qaaday. Waxaan codsanaynaa caalamul islaam, waxaan ka codsanaynaa sidii waxbarashadeena dib lagu soo celin lahay oo ilmaheena waxbarashada dib loogu soo celin lahay oo macalimiinteena loola keena lahay oo daawada nala sii lahay. Daawo ma haysano oo waxbarasho ma haysano oo raashin ma haysano. Caalamku waa naga jeestay, meel kale u jeestay caalamka.
Wareegta rasmi ee wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya maanta ka soo baxday waxay ku sheegtay in ay maanta u dambeysay waalidiintu dhammaan inay iskuulada geeyaan caruurtooda, taasoo ay sheegtay haddii ay dhici waydeen caruurta dib dugsiyada loogu celiyo in lagu amray saraakiisha amniga inay soo qabqabtaan caruurtaas la geeyaan iskuulada ay wax ka baranayeen. balse dadka qaxootiga kamid maaha kuwaas ee wasaaraddu wareegtada u soo saartay, mana aha in wasaaradda waxbarashada ee dalkani Kenya ay macalimiin iyo tasiilaad ay ugu deeqdo dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab, waxayna keliya hoos imaanayaan hay-adda qaramada midoobay iyo hay-adda kale oo hay-addaasi ay si dadban u maalgeliso. kumanaanka qaxootiga ee gudaha dalkani Kenya ku sugan gudaha dalka keliya waxay ku haysteen amni waxbarasho, haatanna waxbarashadooda ayaa ceel ku dhacday. horaana cunno yaraan ayaa ka jirto. cunnadii ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga WFP ay ka goosatay. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafa gurayno ammaanka doorashooyinka laga wado inay Soomaaliya ka qabsoomaan. Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray.
Soomaaliya dhawaan waxay isku diyaarinaysaa doorasho, waxaana kuraasta qaar ku loolami doona siyaasiyiin adag. doorashada mucaaradka iyo muxaafadka weli aragti kama aha, waxaana meelaha qaar dadku ay dowladda u soo jeedinayaan dhaliilo. haddaba waxaa la isweydiin karaa suuragal ma tahay in ciidamada ammaanka ay qayb ka noqdaan siyaasadahaas haya sida haddaba goorar hore ay mucaaradka dowladdu ay ugu eedeeyeen? barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee V O E da ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Dr. Cilmi Maxamed Nuur oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo ah bara arrimaha siyaasadda ka dhigay jaamacadaha dalka, iyo sidoo kale Cabdulqaadir Maxamed Cismaan Cabdulqaadir Barnaamij oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Luul Salaad Ibraahim oo agaasime ka ah macadka cilmi baarista ee CRHD ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. marka hore ee ku soo dhowaada barnaamijka si wada jira, waxaan jecelahay inaan dooda ku bilaabo Dr. Cilmi Maxamed Nuur. Dr., markaad eegto hannaanka doorashada ee Soomaaliya iyo sida mararka qaar dadku ay aragti uga bixiyaan ciidamada marka xilliyada siyaasadda la yimaado, suuragal ma tahay in doorashada sidii loo waday iyadoo ciidamada ammaanka ay qayb ka yihiin sugidda amniga ay caado ugu dhacdo?
Bismillahi raxmaan raxiim. Baro waan ku salaamayaa iyo banaalka inta kale qayb galaysa Luul iyo barnaamij iyo mudane Xasan Mudane. Waana salaamaya ummadda Soomaaliyeed dhammaantood. runtii waa su-aal aad weyn weeye. Asalka doorashadu waxa weeye waa barnaamij muxuu ahaayey madaniya oo doorasho ah oo ay ku loolamayaan mucaarad iyo muxaafid intuba ay ku loolamayaan. mar hadday sidaa tahayna waxaa muhiima amniga goobaha doorashooyinka inay ilaaliyaan ciidan laysla ogyahay oo u tababaran. ciidankaasi markaan leeyahay ciidanka inta badan muxuu ahaa u qaabilsan ee loo tababaray waa booliiska weyn. booliis gaara oo loogu talagalay muxuu ahaa weliba doorashooyinka loo tababaray waa inuu noqdo. markii doorashada Soomaaliya isku diyaarinaysay waxa muxuu ahaayay heshiis lagu ahaa in la sameeyo waxa loo yaqaano election security task force muxuuna ciidan ilaalinta muxuu ahaayay doorashooyinka loo taabaray kuwaasoo ka kooban booliska Soomaaliyeed oo qaybo kamid ah arintaasi muxuu ahaa loo xilsaaray iyo muxuu ahaayay ciidamada AMISOM ee la jooga booliskooda qaybta booliska sideeda waa ka mamnuuc inay moogtay doorashooyinka ay waardiyeeyaan ama goobaha doorashada muxuu ahaayay militariga iyo ciidamada kale muxuu ahaa qaybaha kale ciidamada ilaa inay ilaaliyaan de amniga guud ee dalka mooyaane ma ahaayay uma xilsaarna inay ilaaliyaan muxuu ahaayay amniga goobaha doorashada marka amniga goobaha doorashada waa in ciidan la isla og yahay tiradiisa iyo taabarkiisa iyo tayadiisaba la isla og yahay oo muxuu ahaa lagu heshiiyey ay markaasi ay maamulaan si dadku ay markaasi ugu kalsoonaadaan iskuguna haleeyaan amniga goobta iyo doorashadu qaabka u dhacayso.
Dr. Cali, aad umahadsan tahay. Waxaan jecelahay inaan siiyo Cabdulqaadir barnaamij. Cabdulqaadir, iyadoo la ogyahay in siyaasiyiinta qaar ee mucaaradka ah ee booliiska Soomaaliya ammaanka suga xilliyada qaar ay siyaasad ahaan yiraahdaan arrimaha siyaasadda ciidamadii loo adeegsanaya, suuragal ma tahay in ciidamadaasi amniga doorashada inay sugaan lagu wada qanco maanta?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo akhyaarta dooda igala galayso, Doctor Cilmi, Doctor Saluul iyo saaxiibkay Xasan Mudane. Qadiyadda oo doorashada ama arrinta doorashadu waa arrin u taalo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee maamul goboleedyada. Runtii mucaaradka waxa ka saaran doorashada waxay tahay inay ka soo qayb galaan. Haddaad la socoto sanadkii 2016 iyo 2012 labadaba oo doorashadu ay ka dhacday dalka Soomaaliya, mucaaradku waxay lahaayeen ka soo qaybgal farsamada iyo qaabka loo waardiyeynayo doorashada ama loo ilaalinayo deegaanada doorashada ay ka dhacayso waxay ahayd waajib u yaalo ciidamada qalabka sida ku shaqo leh. Waxaa ku kaalmeynayay doorashadii 2016 waxay ahayday ciidamada AMISOM oo runtii goobaha ay ka dhacaysa ay ahayd caasimadihii maamul goboleedyada. Sidaan la soconno waxaa jiro dadaallo garab socdo dadaalka guddiga doorashooyinka dadban ay wadaan ciidamadaas ayagoo ka helaya khibrad iyo taageero iyo duruustii laga bartay doorashadii hore ciidamada AMISOM iyo ciidamadii hore uga qayb galay. Marka dadaalkaasa socdo shirar waxaa jiro taliyaha booliska Soomaaliyeed Xajaar uu u qabtay ciidamadaas iyo sidii loo sukuur garayn lahaa doorashada soo socoto. Qadiyada waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed waa inay kalsooni buuxda siiyaan booliska Soomaaliya, waa inay kalsooni siiyaan ciidamadaas AMISOM. Meelaha kale aysan joogina waxay gacanta ugu jirtaa maamul goboleedyadii markaas madaxweyneyaashii la doortay ay joogaan. Marka waxay ila tahay arrinta ciidanku arrin hadda aada siyaasadda ugu dhex jirta ma aha, waa arrin ka baxsan tan kale oo ah magaalada Muqdisho iyo isku socodkeeda iyo wax dhinacyadaasay uun ka sheeganayaan mooyaane ma ahan waxa laga sheeganayo ama waxay doodu ka taagan tahay ma aha ciidamada sugi lahaa ammaanka goobaha doorashada. Marka waxay ila tahay arrintaas waa arrin ilaa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada uu waajib ka saaran yahay deegaanadooda, dowladda dhexana ay waajib ka saaran yahay oo doorashadu caasimada qaybta ka dhacaysa ay ku leedahay. Marka waa howl oo wadareed laysla leeyahay. Marka waxay ila tahay wax dhib ah oo ka jiro ma jiraan.
Waxaa ku muuqanaysa marka walaac badan inaan ciidamada siyaasadda ku lahayn maanta. Luul baan siinayaa Luul, markaad eegtaan arrintan taagan iyo doorashada iyo sida ciidamada dowladda Soomaaliya sugada amniga doorashada loogu qanci karo, arrintaasi sida uu u dhigaa Cabdulqaadir barnaamij ma ku muuqataa adiga inay jirto?
Haa, horta maba jirto ama cabsi badan oo laga qabi karo, waayo horta waddankan amnigiisa guud waxaa ahaayo ilaahay ka sukuu. AMISOM gacanta ku haayo, AMISOM maanta booliisi ayaga naftirkeeda leeyihiin u joogo. Doorasho hadday timaadana military ama harem cad u bixi ama magac kale u bixi looguma talagelino, waxaa loogu talagalay inuu booliis ilaaliyo. Marka taas cabsi guud ma jirto. Umideeda kale heshiiskii lagu heshiiyey qodobkiisa 10-aad sheegay in ciidamo oo ay maxay isugaan oo dawladda federaalka ah iyo dawladda xubnaha ka ka imaanayaan ay wajir uga qayb qaadanayaan marka aan cabsii fara badan kama qabo waa dhici kartaa si doorashooyinka hore lagu sheegay in kiisaska qaar dadkii la celiya dhici karto in ergooyinka maxaa la yiraahdaa qaar la soo deeyay dhici karto in maadaama wadanku aan sanbaris fiican ka jirin waa dhici kartaa in marka qaar dadkii la celiyo ama argadii lagaa lagu soo deyn waayo ama inta xildhibaanada lagu guda jiro marka waa suuragal laakiin cabsi weyn oo badan ma jirto.
Xasan mudan aan siinaya xasan, arintan markaad eegto dooda sidii u socotay iyo ka hadalka ciidamada iyo sugidda amniga doorashooyinka maxaad isdhihi kartaa way ku muuqataa?
Waa maasanta cabdicasiis, sidoo kale saaxiibada dooda igala qayb galaya kana waan uga mahadcelinayaa. Aniga yani waxaan in badan la qabaa xildhibaanka qofka uga hadlay masalan yani ciidanka loogu talagalay inay ilaaliyaan waa booliska. Ujeedka ugu weyn ee booliska meesha loo geynayana waxay tahay inay hubiyaan hannaanka doorashada inay tahay mid saxa, sidoo kale in qaabka loogu heshiiyey iyo habraacii doorashada in la ilaaliyo inay ilaaliyaan, iyo dadka meesha jooga iyo guud ahaan amniga meelaha codeynta ay ka bixiso. Marka yani mushkiladda waxay tahay mushkiladda dad badana waxay u maleynayaan askarta iyo ciidanka waxaanoo dhan waa siyaasada asal waa macnaha haddii siyaasadda laga heshiiyo dadka saamileyda siyaasadda ay dhahayaan haddii ay siyaasadda ka heshiiyaan doorashada iyo qaabka uu dhacaysay waxa la isku hayo oo dhan way hagaagi karaan. Marka isool about politics waaye ma aha wax la yiraa security wax la xiriira maaha, waxaa waxaan dhan waxay dib ugu laabanayaan ii sheeg siyaasaddii dib ugu laabanaya. Dooda kale oo aan rabo xir inaan ku darsado saaxiibkii barnaamij uu ka dhawaajina uu leeyahay wax la yiraa dood badan kama taagan ciidanka ilaalintooda yani doorashada waxaa ka qaybgalaya dowladda keliya maaha, dad waxaa jir musharixiin ah oo mucaarada oo doorashada daneynaya. Marka ayaka laftigooda waxyaabaha asalku ah oo ku dhiirogelinaya inay ka qayb galaan waxay tahay kalsoonida ay ku qabi karaan alaamaha ama ciidanka meesha jooga. Haddaysan kalsoonidaas haddaysan jirin ama walaac ay ka qabaan ciidanka marka waxay noqonaa ama ciidanka laftigooda laga shakiyo in la isticmaalayo laftigooda waxay noqonaa marka in dood laga keeni karo.
Dr. Cilmi aan ku laabanayaa. Dr. Cilmi waxaa sheegtay in loo baahnaa marka horeba in la tababaro ciidamo si amniga doorashada ay uga shaqeeyaan. Maanta oo doorashadii waqtigeedii la joogo weli aan aragti midaysan la wada qaadan oo guddigii doorashadaba muran uu ka taagan yahay, ma la isdhihi karaa arintaasi doorkii loo baahnaa waa la siiyo waa lagu bixiyay joodigii la
waa run runtii muxuu ahaayey ciidamada dabcan waa loo baahan yahay ciidankana waayo doorashooyin badan horey un ma soo qaban. Doorashadii ugu dambeysay 16-kii ba ahayd, 16-kuna bulshadeenna iyo murashixiinteenu uma abaabulnayn qaab xisbi, uma abaabulnayn waxay ahayd muxuu ahaayey shaqsi baa loo tartamayey marka laga reebo deyntii madaxweynenimada ku tartamaysay oo markii baarlamaanka lasoo doortay markaasi doorashada soo galay. Laakiin hadda waxaa la isku diyaarinayay inay doorasho xisbiya ku dhisani ay dhacdo. Dadku already waa u abaabulan yihiin, markaas qaab xisbi bay u abaabulan yihiin. Dadku markay abaabulan yihiinna waxay doonayaan waxay ku qancaan oo markaa ay si sax uga qayb galaan oo feer u noqota oo cadaalad u noqoto oo dadkoo dhan ay ku qanacsan yihiin. Marka waa muhiim in ciidamada muxuu ahaayey arrimaha doorashooyinka ilaalinayaay inay yihiin dad loo tababaray, ay yihiin oo laga dhaadhaxshay oo waxay ilaalinayaan fahamsanay noqdaan, isla markaana habraacyada ay ku dhaqmayaan iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan iyo cidda amarka siinaysa iyo waxaasoo dhan waa inay clear noqoto. Way ku caddayd sharcigii doorashooyinka cidda amarka ka qaadanayaan waxyaabaha inay qabtaan ay tahay muxuu ahaayey suluugoogii habdhaqankooga waxaasoo dhan waa ku xadaysan yihiin. Doorashooyinku waa very sensitive weeye, waxaa loo socdaa ay wax weeye kursi iyo in dalkan hoggaankiisii weeye xasaasiyad badan iyo kalsooni darana waa jirtaa xilligan isaga. Marka iyadoo la fiirinayo environment-ki iyo muxuu ahaayey kalsooni darada xoog galay jirta iyadoo la fiirinayo waxaa u baahan tahay in muxuu ahaayey la abuuro jawi habboon oo doorasho ku qabsoon karto oo darafyada ay khusayso dhani ay moogtahay ku qanci karaan in la sameeyo.
Iyadoo marka arrintaasi jirta, haddii barnaamij aada leedahay ciidamadii dowladda Soomaaliya wax badana walaaca kama jiraan sida xildhibaanka uu sheegayana wax badan ay dhici karaan oo dalka doorashada galayana uu yahay dad colaad kasoo gabanaya Afrika ku yaala, maxay tahay kalsoonida adiga aad muujisay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan rabaa dooda in oo aan isqabqabsiga guud oo siyaasadda oo dalka ka jira aan ka fogeyno. Qadiyadda ciidamada waa qadiyad technical ah waa qadiyad hadda ka horna ay ciidamadu soo qabteen. 11 goobood ayaa lagu qabanayaa. 11-kaas goobood 6 kamida waxaa joogo ciidamo AMISOM-a joogo. Tusaale ahaan sanadkii 2016 Jowhaaran kaga qayb galay hoolka waxaa wada waardiyeynayay ciidamo Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM. Marka yani xataa markaan banaanka u baxno cabsi oo siyaasiyiinta madaxweynayaasha u tartamayo ay ka qabaan ciidamada ma jirto. Marka waxaa abuureynaa wax runtii aanaba oolin cabsi ah. 54 kamida baarlamaanka Soomaaliya waa aqalka sare, waxaa dooranayo baarlamaanada maamul goboleedyada dooranayo. Waxay ku dooranayaan caasimadaha maamul goboleedyada. Sida badan waxaa mandate-ka ay ku dhex jirtaa baarlamaanadaas iyo in la ilaaliyo AMISOM mandate-keeda ku dhex jirtaa. Cabsi laga qabo ma jiro. Inta badan caasimadaha iyo caasimada Soomaaliya ay doorashadu ka dhacaysaa, waxaa jooga ciidamada AMISOM iyo ciidamadii Soomaaliya jooga. Marka waxay la tahay qodobkaas waa qodob runtii ka baxsan danaynta nimanka murashixiinta. Nimanka murashixiinta waa laga yaabaa sidii sanadkii 2016 dhacday oo kale goob lagu qabanayo inay yiraahdaan goobtaas in la ka bedelo goobtaas oo AMISOM iyo u badan tahayna la geeyo, waa laga yaabaa waqti dambe. Laakiin qaybta hore oo 275 xildhibaan ah meel kale gidisanay joogaan, dowladda dhexe kaliya responsibility-geeda ma aha sida Dr. Rasuul ay sheegtay, qodob dhan ka hadlayo responsibility-ga waa la wada leeyahay. Waxaa wada leh madaxweyne Daniyaale ama Puntland, waxaa leh Qoorqoor ama Galmudug, waxaa leh Cali Guudlaawe ama Hirshabeelle, waxaa leh Axmed Madoobe ama Jubbaland, iyo dowladdii dhexe oo caasimada joogto. Marka waxay la tahay gobolka Banaadir uu markaas matalaayo. Marka waxay la tahay waa wax baahsan, mana ah wax hata dowladda dhexe keligeed lagu furmuuqaya ma aha, waa baahsan tahay, waa la wada leeyahay. Marka waxay la tahay qodobkaas inaan uga gudubno qodobada kale oo dhaxalgalka ah.
Luul, markii doorashooyinka Soomaaliya laga hadlayo, aan dib ugu laabano kuwii maamul goboleedyada ka dhacay, waxaad la socotay meelaha qaar in ciidamo la geeyey oo weliba dad rayida waxyeello kasoo gaartay. Haddana maamul goboleedyada qaar ayaa lagu qabanayaa kuraasta baarlamaanka Soomaaliya. Miyaanay kuu muuqan walaaca dadka qaar oo weliba siyaasiyiinta ah ay muujinayaan mar haddii ciidamada siyaasaddu ay qayb ka noqon karaanoo horena loo arkay?
Horta aslan bilaadanka wuxuu ka samaysan yahay, dabiiciyan wuxuu ka samaysan yahay in khilaafka iyo ashtakada iyo sheegashada oo hadaysan jiri lahayn, uusan taas jiri lahayn, Ilaahay maxaa la yidhaahdaa dhaxalkana kama dardaamiyusuukum la wiilaadi kuma dhihi lahayn, maxayd ashu maxayd washaawirhum fil amrina ma la dhihi lahayn, oo dadka marka iska qabsataan oo kala isku imaado. Waxaa ka dareemay meesha siti inay aslan mar walbaba imaanayso in la kala dhaliil timaado, in la kala aamin baxo. Waxaana sii cuslaynaya anaga waxaa weeyaan dad dalkii qabanayo ciidan ahaan oo la isku kalsooneen, weliba maanta meelaha xunxunaysay maraysa waxay tahay ciidamadii qabiilo loo sii kala magacaabayo, oo dadana shaqsiyaada ama dad nin raba inuu wax oo kacsi ah u eg tahay, oo qofkii inuu rabo inuu maxay dad kale kusoo jeedsado inuu yiraahdo qoladaas saanu madaxweynihii yeelaya ama saanay waxay yeelayaan, oo ani marnaba ma qabo inaan khilaaf amni uusan jirin ama shaki inuusan jirin. Waa jiraa awoodda in sida loo isticmaali doonana in si qaldan loo isticmaali karo, sidii kuwa hore lagu eedeeyo kale ama meelaha qaar kiisaska qaar ay iska cadyihiin oo kale, way dhici kartaa. Laakiin waxaa la rabaa maadaama wadanka uu yahay wadan oo haddartaanba oo laysku aadinayo, dowladda naftirkeeda awood uma lahan. Maanta doorashada heer state markay taa waa laga yaabaa inay qolo iyada wadato ama askar iyada sideeto inay sameyso. Laakiin dowladda heer federaal oo 4 wadanka raba inuu soo xukumo Soomaaliya dhan xukumo, oo indhihii caalamka wada hayaan, observers badan wada jiraan, oo dadkii wax laga wada qorayo madaxweynaha iyo tiimkiisu kuma dhiirin karaan inay si bareercada ama dad hor istaagaan ama ay celiyaan ama ay sameeyaan, laakiin shakigu waa iman karaa.
Mudana marka iyadoo dadku qaar ay muujinayaan in beesha caalamka arrintan ay la soconayso, aanay jirin cid si gooni ah ciidamo u isticmaali karto, maxay tahay walaaca sida gaarka kuugu muuqanayo aad leedahay siyaasada waxaan u noqonayaan ciidamadina siyaasada loo adeegsan karaa? Taasi mararka qaar soo lama oran karo, waa dood dhinac kala aragta.
Waxaa fiican taariikhdan wax laga barto. Masalan, doorashada 1969 ka dhacday waa la socona in ciidanka la isticmaalo, gaar ahaan booliiska loo isticmaalay, shaqaaqooyin badan ay ka dhaceen, fadeexadii ka dhacdana waxay sababtay in ciidanka militariga ee waddanka la wareegaan. Marka saaxiibkii barnaamij 1969 wixii dhacay la socda wuuna soo akhriyay, daas waa marka keenaysa arrinta in walaac laga muujiyo markaasina askarta laga shaqeeyo. Muhiimadda askarta maaha, askarta ma in wax liira ii sheeg mushkiladda ma laa mushkiladu waxa waaye waa in la ogaado askartaas in la isticmaali karo. Mid kale wadamada Afrika marka fiiriso doorashooyinka ugu badan ka dhacaan gaar ahaan wadamada hadda oo yacni ii sheeg wadada dimuqraadiyadda ay bilow ku tahay inta badan askartaa la isticmaalo. Hadda Uganda marka fiiriso dadka musharaxiinta ama dadka mucaaradka Yoweri Museveni marka fiiriso qabka u dhaqmaya askarta uu isticmaala mar wadada laga xiro mar loo diido mar loo hanjabo mar dadka loogu dir yacni askarta waa la isticmaalaa. Marka la isticmaalaana waa siyaasada. Midda kale waxyaabaha ku dhawaaj waxaa ka mid ahaa arrinta ah mas-uuliyadda masalan ana waxyaabaha ii muuqda waxay tahay waxa mas-uuliyadda laiskuma haysto laakiin waxaa laisku haystaa doorashada meel oo vacuum ah oo bannaan kama dhaceyso. Doorashada waxaa jira dad agtara ah oo arrintan ku lug leh oo musharaxiinta ay ka mid yihiin oo bulshada rayidka ee daawanaysa oo dowladda ku jira oo dowlad goboleedyada ku jiran oo beesha caalamka ku jiran oo dad badanaa daawanaya. Marka dadkaas daawana mas-uuliyadda waa leedahay laakiin waxa aad qabanaysid haddii adiga interestaga iyo danahaada aad ku samaysanaysa meesha ma aadee daawada in laga noqdo ma waa in laga hadlaa. Marka aniga conseynka dadka musharaxiinta oo saaxiibka rabo inuu bannaanka u saaro waa in la ogaadaa marka la jooga dimuqraadiyadda siyaasadda mucaaradaysa waa tiir dhan waayo. Haddaysan jirin dahmiyanas waxay noqonaysaa dowladda xargay goosanaysa waxay noqonaysaa in awooddeeda ay wax la yiraahdo ii sheega nidaamka dictatorshipka in dib loogu laabto oo cid kale oo ka hor timaado oo runta u sheegta in la waayo la wada cabsan. Taas waa in la ogaadaa macnaha waa in la ogaadaa waxaan in la wada leeyahay oo ay tahay in laga wada tashto mas-uuliyadda lahaa laakiin mas-uuliyadda shaqada aad ku qabanaysid waa in laga wada tashtaa oo la wada fiirsadaa oo la dhahaa waxaan haddii ay sidaan hadii wax yihiin oo askartii ciidankii iyo ali wax la yiraahdo isha dana siyaasi ah u isticmaalaysid raali kama
leh. Waa tahay xasan waxaan siinayaa Dr. Cilmi xildhibaan markaad fiiriso dooda siday u socoto dad fara badan waxay isweydiinayaan inta badan waxaa aada looga hadlaa arrimaha la xiriira doorashada iyo sida habraacyada loo sameynayo iyo guddiyada iyo sida wax loo qabanayo laakiin inta badan ma muuqato ka hadalka ciidamada amniga doorashada sugaya. Haddii arrimahaas laga soo heshiiyey suuragal ma noqon kartaa sida amniga doorashada loo sugayo in mar kale qabashadii doorashada ay ragaad geliso?
Waa sax weye sidaad u sheegtay inta badan waxa laga hadlayaa waa habraacyada guddiyada waa maamulkii doorashada wey. Marka maamulka doorashada marka laga hadlayana asalku waxay ahayd guddiye lagu wada muxuu ahaa laysku waafaqsan yahay oo xakam u noqda oo garsoore u noqda oo u kala gar qaada inta tartamayso dhan inta tartamaysana tartanku wuxuu ka dhexeeyaa inta muxuu ahaay xukuumadda ku jirtay iyo inta muxuu ahaay xisbiyada ku jirtay dhinaca kale ee la tartamayso taasay muxuu ahaa tartanku ka dhexeeya. Marka cidii u kala gar qaadi lahayd ee marka xakamka u noqon lahayd si cadaalad ugu qaadi lahayd horta marka hore waa in kalsooni lagu hayo. Talabaadna waa in habraacyadii lagu maamuli lahaa doorashada ay ku qabsoomi lahayd iyadana heshiis lagu yahay labada arrimood bay in la isku diidama. Marka taasi dhammaato amniga goobaha doorashada ayaa markaa imanaya. Amniga goobaha doorashadu waa inay ka mar qaataan guddiyada iyo maamulada lagu heshiiyey inay doorashada maamulaan oo muxuu ahaay wixii markaa xilligaa loo diro keliya ay markaa ku shaqeeyaan. Haddii ay kalsooni dhabihi jirto markaa guddiyadii iyo maamulkii lagu kalsoon yahay noqdaan. Marka amnigu wuxuu hoos imanayaa guddiyada iyo maamulku hoos imanaya. Amnigu ma aha ciidan markaa gaar aho markaa ciidankii militariga ama ciidamadii ka mar qaata ma ciidanka doorashooyinka loogu talagalay muxuu ahaa maamulka doorashooyinku ka mar qaata sidii markaasi muxuu ahaa goobahaas iyo muxuu ahaay habraacyada loogu maamuli lahaa ee law enforcementkii uu dhici lahaa. Marka waxaa isleeyahay dabcan wuxuu raacayaa amnigu marka laga heshiiyo habraacyada doorashada lagu maamulayo iyo maamulka guddiye ee muxuu ahaay maamulaya doorashooyinka. Tusaale ahaan meelaha la isku diidan yahay dawaa guddiyada mogta oo muxuu ahaay aan la kalsooni badani ka muuqan oo muranka badani ka taagan yahay. Talabaadna waxa weeye masalan doorashada xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland kasoo jeeda oo Muqdisho doorashadoodu ka dhacayso yaa maamulaya yaa guddiye ka noqonaya yaa markaa ay ka go'daa ilaalinta amnigooga ilaalintoodiina ay markaasi ay ka go'daa habraacyadee lagu maamulayaa yaa dejiya habraacyada heshiis ma lagu yahay waxaasoo dhan waa su-aalaha la isweydiinayo wey. Marka intaas haddii laga heshiiyo oo jawigii iyo environmentkii lagu qabaynayna laga heshiiyo waxaan isleeyahay amnigu wuxuu yahay muxuu ahaay uu soo raacayaa una wuxuu soo hoosgelayaa muxuu ahaay maamulkii doorashada iyo goobaha doorashooyinka.
Lul siyaasadda aad darsayseen waa idii ugu dambeysa Soomaaliyana wax badan baad ka qabateen. Markaan eegno sida hadda xaaladdu ay u socoto gobolka Gedo oo kale ciidamada la geeyay maamulada qaar aragtida dowladda sida wax wada way diidan yihiin haddii sida muuqata ama ay sheegayaanba suuragal ay noqoto dadka qaar in guddigii doorashada hooshii doorashada ay bilaabaan aqalka sare arintani walaac amni miyaanay lahayn
geda arrinteeda arrin amni bis qoseysa maaha arrin oo waxaa ku jirto dana oo waxaa ku jirto isdiidan oo iskahor imaanaya ku jirto ciidanka dowladda ee amniga sugaya in gedo la geeyo xaqay u leeyihin waa ciidan soomaaliyeed dhulka waa dhul soomaaliyeed waay ayagana waxaa loo sameeyey waxaa waa inay dadka dalka ilaaliyaan taas marka laakiin waxaana aaminsanahay guddiyadan iyo duristii badneed ee la duray iyo iska hor imaashadan iyo inay dad maxaal iraaday shaqaala rayida ama maxal ciidama ku jiraan taas lagu eedeynayo uunbaa gedana lagu xoojinayaa oo macnaha maamulkii meeshaas joogaya wuxuu ku andacoonayaa inay gedo maxaa la dhahay isaga laga afduubaayo kale markaa fiirisidna waa nambarka xildhibaanada meesha yaaloo badan iyo dadkan musharaxiinta ha noqdaan oo ama kuwa stateka ha noqdaan oo ayaga naftirkooda loolan iyo rajo kaga jirto kiiska gedaani waxaan u arkaa haddii si soomaalinimada oo waddankan in doorasho laga qabto la rabo hoos loo fiiriyo ma cusla ciidanka waa la geyn karaa meesha waa dhul soomaaliyeed taas dood kama taagna laakiin sida maxay ahday loo maamulayo iyo ciidankaas doorashada inay ka qaybgelin waa ciidan amdi military yihiin doorasho shaqo kuma laha soo xildhibaanku sheegana mar walba doorashada waxaa maamulaya ciidanka amarka siinaya waa dadka doorashada xukumaya guddiga doorashada waa guddiga doorashada haddii laga heshiiyo consequencigan amniga meesha waa ka baxaya waa heshiiska uu iska fiicnaanaya wax dhibaa ma laha
mudanaan mar kale ku laabanaya xasan mudane sidaad u jeedo walaac badan kama muujinayaan dadka dooda kala qayb qaadanaya meelaha qaar laakiin marka aad fiiriso aragtida adiga aad qabto waxaad leedahay ciidamada iyo siyaasadda wax badan baa isaga qasan marka meelaha qaar aan eegna soomaaha intii aanan la gaarin meeshii loo socday in dadka qaar rajo xumo ay sii muujiyaan
haddaayana waan sheegay waxa la isku haysta oo dhan farsamadi maaha maamulkii maaha qaabka wax ku waxa dhan waa siyaasada dib ugu laabanayaan macnaha hadda arrinta gedo kale siyaasaday dib uga laabanaysaa marka siyaasada waxay noqonaysaa qolyaha labada dhinacba in mid walba ay dantooda ay u isticmaalaan si hadhow waxa ayaka u baahan yihiin meesha ooga soo baxda marka ani dood waxaan qaba ah war waxa way sahlan yihiin wax adagyaan laga dhigan siyaasada ha laga heshiyo ha laisku fahmo ayada marka ayadoo laga heshiyo laisku fahmo waxaan kale oo dhan waqtiga rataha qaadat wixii farsama ama wixii maamul ah way dhammaanayaan oo way sii soconayaan nidaamka wax la yirahdo processka marka marar qaar markaa aragtid problem farsamaa jirta laakiin problemkaas farsamada ah dad qaar waxay u maleya inay tahay wax aad u adag laakiin siyaasadaa ka dambeyso oo gadaal ka fadhiso oo waxaan askartan ciidankan hadda waxaan laga cabanaya amniga oo dhan siyaasadaa gadaal ka
fadhisomayde
siyaasada waxay tahay siyaasada danaysiga oo shaqsiga ma siyaasad oo maslaxad wax la yirahdo bulsho iyo mid oo loogu adeegaama marsalan ani hadda wax la yirahdo isa siyaasada kama dhigaa wax xun oo ay tahay in laga fogo laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay yani dowladda markaa fiirisid iyo dadka doorashada ka qaybgalaya cid kastoo daneynaysa mid walba waxaa loo ordaa sidii wax la yirahdo doorashadan ay ayaku u guulaysan lahayn taasaa marka waxay keenaysaa qolo walba inay danteeda fiirsad marka ani waxaan rabaa dadkii aan la marin habaabinin waxaa laisku haysto oo dhan waa politics politicskana waxaa lagu heshiiyaa wax la yihaahdaa wadahadal dib heshiisiin in laga fadhiisto laisku yimaado laga wada hadlo haddii ay dadkan siyaasadda ku jira ay fadhiistaan mar kale oo fadhi kale ay yeeshaan oo ay wada hadlaan oo mushkiladaha taagan hadda saddex arrin waa waxyaaba ugu waaweyn waa arrinta gedo iyo arrinta somalilan iyo guddiga doorashooyinka xubnaha ku jira ee la keenayo ayaa laisku haystaa inta la wada fadhiista shaax wada cabaan oo ay sheekaystaan siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda way xallin karaan haddii arrintaas la xalliyo mushkilad dambe oo laga hadlaa mala wax kasta wadada loogu talagala ku soconaya
cabdulqaadir aan siinayaa cabdulqaadir markaad dhinacyo kala duwan ka eegno siyaasadda iyo ammaanka waxaa muuqanaysa doorashada soomaaliya inaanay kala maarmin haddii sida hadday wax u muuqdaan la gudagalo in aqalkii sare doorashadiisii ay bilaabato ammaankii iyo meelaha qaarna sida gedo oo kale walaac uu ka jiro waxyaabo badan hadda ay muuqmuuqdaan suuragal ma tahay in arintaasi soomaaliya doorasho lagu wada qanci karo ay ka dhacdo
waxaan rabaa inaan akhyaarta iyo dhageystayaashaba la wadaago in wadahadal dheer ay ku timiday meesha hadda aan taagannahay wadahadalkaasoo runtii samareeb one ama dhuusamareeb one two 3 iyo shirkii Muqdisho oo heshiiska lagu gaaray 17 September waxa soo dhan waxay ahayd tanaasulad iyo wada hadal u dhaxeeyay hoggaanka siyaasadeed ee dalka oo ugu weyn yahay madaxweynaha iyo madaxweynayaashii maamul goboleedyada. Runtii tanaasulad badan ay jiray, sidaad ka warqabtaan xeer ayaa yeelay doorasho oo baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay, xisbiyada isdiyaarinayay, laakiin wixii oo dhan waxa uu sameeyay madaxweynaha ama dowladda dhexe ay sameysay tanaasulad aad iyo aad u badan. Marka waxay la tahay arrinta saaxiibkay waxaa laga yaabaa inuunan la soconin geedi socodka siyaasadda oo maalinba meesha uu marayay, laakiin wadahadal runtii aad iyo aad u xanuun badanaa lasoo wada galay, laguna heshiiyey qodobadii kasoo baxay 17 September waxaa loo bedelay sharci. Baarlamaanka Soomaaliya 26 September ayaa si aad iyo aad aqlabiyada u ansixiyey. Qadiyada guud waa sidaas. Guddiga doorashooyinka oo la sameeyey waa dhalinyaro, dad badanaan ka aqaana waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahana, qaarkood ka shaqaynaya shaqooyin dowladda aanan shuqul lahayn, qaar dibadda ka yimideen. Runtii ceyrsigooda iyo in maalin walba lagu dabadheganaado waxay tahay ma muujinayso bisayl siyaasadeed ma muujinayso. Qodobkaas guddiga dowladdu haddana oo deputy prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha ku-xigeenku uu meelo badan fagaarayaal wuxuu ka sheegay in dowladdu haddii arintaas xataa dood laga qabo ay diyaar u tahay in la fadhiisto. Arrinta Somaliland heshiiskii 17 September waxa waaye kaliir ma ahan meesha la aadinayo, haddayna kaliir ahayn oo ku cadayna waxaa lah dowladdii dhexe ayaa leh sida ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu soo saaray asaa responsibilitygeeda ee hoos gashay. Isla iyada xataa doodaa ka furan waana laga wada hadli karaa. Waxaan rabaa in hadda ay socoto isfaham wax ku dhow oo ah madaxweynaha galmudug runtii mahdi ha ka gaadhay asaga iyo madaxweynaha Puntland in ay isku tageen arrimihii sidii loo sii dhadhaweyn lahaa, loo xalli lahaa. Wadahadal culusaa socdo. Waxaan rajaynayaaba in maalmaha soo socdo howlahaas oo dhan laga gaaro heshiis laga gaaro. Guddiga doorashooyinka jadwalkii ugu dambeeyey markuu soo saaray dib uu u dhigaayo waxa ka codsaday madaxweyne qoor ayaa ka codsaday sida ku cad war saxaafadood ku cadeed. Marka waxay la tahay qadiyada oo doorashada oo guddiyada iyo qadiyada doorashada oo ku saabsan Somaliland wax la xallin karo oo technical oo macno badan lahayn weeye. Waxaana soo magacaabay guddiga intiisa badan ma aha dowladda dhexe, masal haddii kursiga qofka raba masal madaxweyne farmaajo haddii lagu eedeynaya keligiis ma aha. Waxaa soo xulay maamul goboleedyadii 5 hay'ada guddiyada la rabaa inay dhalay soo direen
kuwaas lagu qabo aan weli soo magacaabin.
Iyadana waa imaanaysaa, iyadana waa imaanaysaa. Qadiyada ku saabsan gedo runtii waa ishu sida la sheegay ciidamada Soomaaliya oo militariga ah iyo nabad sugidda iyo booliska federaalka sida dastuurka ku cad nidaamka federaalkana uu qabo waxaa leh dowladda dhexe. Meel alle meeshii loo baahdaa la geyn karaa. Sidaa la socotana xuduudu waaye oo la leenahay dal runtii hadda xiriirkeenu weli kala go-an yahay oo dalkii Kenya. In ciidamo la geeyo ciidamo xuduuda oo galmudug ciidamo la geeyo ciidamo qaranaha joogo la geeyo Puntland waa sida saxda ah. In la geeyo Hargeysa sida saxda ah. Marka waxaan ka wadaa ciidamada geda la geeyey runtii waa qadiyad owrkacsi waayo lagu owrkacsanaya arrimo kale, laakiin waxaa laga yaabaa inay jirto cabashooyin siyaasadeed ay qabaan dadka degan gedo. Ayadana waxay tahay Axmed Madoobe arrintaas inuu xalliyo oo dib u heshiisiin hoose oo state-kaasa lagu xalliyo. Waxay ila tahay wadahadalaa socdo meel fiican maraayo. Waxaan rajaynayaa in kasoo baxda guul ay doorashadii Soomaaliya ay ku qabsanto.
Dr. Cali baa rabaa inaan siiyo, haddii xaaladda sidan ay ku sii socoto oo siyaasaddiina weli ay kala taagan tahay xilliga doorashadana la joogo oo weliba waqti badan lasoo dhaafay, saadaasha doorashada Soomaaliya amni iyo siyaasadba markaan ka fiirinaa sidee kuula muuqataa?
Runtii markaanan saadaasha anan muxuu ahaayay u gudbin waxaa odhan lahaa marka hore horta qadiyaduhu sida loo sahlanaya maaha. Ninkaanan waaqica dalku xaaladda maanta uu ku sugan yahay aan dareensanayn wax walba waa cagaar yiraahdayna. Waxaan u malaynayaa wanaag badan oo meesha ka soo socda ay ma jiro. Xaqiiqada waa inaan la iska indhatirin. Cabsi baa jirta, walaahow baa jira, isjiidjiid badan baa jira, kalsooni darraa jirta, waa waxaa la ysugu noqonay weeye. Anu shirkii garoowan ka yimidoon muxuu ahaay joogay ummadda Soomaaliyeed ee halkaa joogto dhan walaac ay muujinayeen, haddaanan si fiican muxuu ahaay loo dirsin oo nan la eegin la qiimeyna, waxaan isleeyahay dee siyaasadeennu muxuu ahaayey u malayn maayo inay beryaha dhow hagaagayso. Marka arrimaha laysku haystaay waa arrimo siyaasadeed weeye. Waxaa laysku haystaay waxa weeye dalkan isu hayntiisi iyo midnimadiisu waa daruuri wey, waa laga maarmaan. Qofkuna inuu moogtahay kursigiisa uga tanaasulo wey, hadday markay midnimada noqoto shaqsi kastoo mas-uul yahay inuu uga tanaasulo midnimada qaranka iyo wadajirka ilaaliya wey. Laakiin aniga kii aanu aan helo oo resultigii natiijadaan helo si kastaba ku gaadhaay, waxa weye khataro fara badan bay inoo horseedaysaa. Waxaa moogtay laga maarmaana inaynu dib u yar eegno sidii moogtahay heshiisyadii ku yimaadeen. Heshiiskii muxuu ahaayey dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo kii Muqdisho lagu gaaray cilaaqaad kama dhexaynin. Maxaa yeelay haddii la yihahdo waa moogtay process baa la soo maray, processku iskumaba xidhnaba. Kii sharciga doorashooyinka lagaga hadlayay iyo kii Muqdisho lagu gaaray iyo kii dhuusamareeb wax xidhiir oo ka dhexeeya ma jiro. Muqdisho muxuu ahaa waxaa la sugayay in la yidhaahdo wax ka bedel ha lagu sameeyo shuruucda dalka oo meelihii muxuu ahaa qodobada adag ee la hirgelin karayn ha la laalo, sharcigana ha la dabaqo. All of the sudden si kadis ayaa waxaa dhacday in muxuu ahaayey laga guuro la yidhaahdo doorasho dadban oo noocaan aan samaynayna. Within short time, maalin maalmo yar gudahood la yidhaahdo go-aanadan aan ku gaarnay. Go-aanada masiiriga siyaasigana farsamay u baahan tahay, talay u baahan tahay, aqoon bay u baahan tahay, muxuu ahaayey ka baaraan degis bay u baahan tahay, muddo dheer lagaga hadlo, habraacyadeeda si fiican details looga hadlo oo si qeexan umadda loogu dhigo. Maysan
waqtigaa
cidhiidhi haya, waan kugu soo gabagabeeyey waxa weeye. Arrinta Soomaaliland wax fudud maaha doorashadooda halkan ka dhacaysa. Waa entity gaara, waa daldan oo maqan, habraaceegi iyo nidaamkeegi iyo maamulkeegi iyo guddiyadeedu u baahan yahay in wax laga yidhaahdo u baahan doo sidoo loo fudaysanayanaba. Waxaan la lahaa haddii markaa doorashadii hadda kaabiga inoo soo gaadhay oo bisha muxuu ahaayey January oo dhan mogta ku jirna hadda muxuu ahaayey maxaa dhacaya, waxaan isleeyahay haddii aanan si degdega looga heshiinin oonan caqligu shaqaynin oon meel laysku yimin dadaalaha socda, dadaaladaas waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay inuu moogtay sabato bixiyo oo dadka caqliga u soo celiyo oo dhammaantood lays afgarto oo doorasho muxuu ahaayey xalaala oo xora lagu qabto oo ummaddu heshiis yahay ka gudubto muxuu ahay marxaladan. Waa rajada fiican, rajada aan qabno wey. Laakiin waxaa loo baahan yahay in talada lagu darso haddii ay markaa heshiisyadaasi dhici waayaan maxaa suuragal muxuu inay dhacday. All options baa furan markaas. Ha noqoto baarlamaankani hadda doorashadiisu adkaatay sidee baa laga yeelayaa? Baarlamaanka laftiisu wax ma dooran karaayo? Madaxda intuu doorto isagana doorashadiisa xukuumadda timaadaa ma qaban kartaa? Heshiis muxuu ahaayey bulsho oo layskugu yimaado oo sidii moogtay transition looga gudbi lahaa ma la sameeya? Dalku waa nugeyl buu galaya, qarannimadiisi iyo khatar jiritaankiisu khatar bay galayaan. Xilliga doorashadana wax yar oo dhacaaye wuxuu inagu keenayaa muxuu ahaayey arrimo meel fog baa moogtay una gaadhsiin karaa. Sidee baan uga digtoonaanaa khatarahaas baa laga hadlayaa. Tareenku meel cidhiidhi uu marayaa, sidee baan muxuu ahaayey uga badbaadinaa uga sawata bixinaabay marka arrintu
Luul, marka haddii aan adiga kugu soo laabto, waxaa la leeyahay ma fududa sida wax loo sahlanayana ma jirto. Markaad eegto marka Soomaaliya haddii xaaladan iyadoo ah doorasho la aado, maxaad saadaalin lahayd?
Horta qur-aanana waxaa lahay alifka tuus albaqra kama tuuso. Macnaha waxaa weeyaan horta waddankan iyo dhibaatadiisa dhan dastuurka aan lahay oo madax iyo majlis haysta, awoodahan kala baxsanayn, maxaatiida baarlamaankan kala baxsanayn. Hadda wax badan oo dadku waa yaas maxaadii Febraayo la gaaro maxaa dhacayada su-aalaha annagaba waa badinay. Laakiin hadda maxaa dhacay? Baarlamaanka waa dhammaaday waqtigiisii, maxaa dhacay? Waa sii joogaan shuruucii, waa loo sii dheereeyey waqtigu iska samaystaan. Qaar waxaa arkay daraad igu salaamaya ID kaar cusub 1 sano loogu daray, yaa ugu daray, see loogu daray, ujeedada maxay ahayd, yaa awooddaas baneeyey? Baarlamaanka sii shaqayn wayo. Macnaha waxaa waaye haddii Febraayo la gaarana firaaq dastuuriya oo aan baarlamaanka bilaabana ma bilaawdo. Firaaq baarlamaankana waxay ahayd in laga wada hadlo oo la dhaho maxaa war maxaa iyagaa laga rabay inay waddanka jiheeyaan, iyagaa la rabay inay maxay ahayd soo bandhigaan, xataa maxaa la dhahayey aragtiyo kaleeto ah warkan haddii la waakan haddii la waakan di maxaa la samayn karaa. Waxaa la rabaa marka ani waxaan qabaa qolo saddexaad oo waddankan u taliso oo maxay aheetay ilaa dad ajnabi ha noqdaan, Soomaali ha noqdaan, kuwan hadda jooga kuwa ka caqli badan oo ka aragti fiican oo ka aragti togan in la raadiyo. Laakiin intaysan tahay baarlamaankan wixii ku dhacay aan madaxweynaha Fasiliid Faraay ku dhacay wax dheeriya imaanaya ma jiraan.
waa tahay waxaan ku laabanayaa Cabdulqaadir barnaamij. Cabdulqaadir, waxaa la leeyahay xaalada sida loo sahlanayo maaha, sidaad wax u saadaalinaysidna wax badan ayaana suuragal ka noqon karin. Xaaladda markaad si dhaba u qiimeyso, iyo haddii hadda baarlamaanka waqtigiisii dhammaaday, xilliga madaxweynaha ay soo dhowdahay, doorashadii waqtigeeda aan la qaban, amnigii meelaha qaar iyo aan la isku fahansanayn, soo walaac muuqan kara oo qaranka Soomaaliya halis ku noqon kara, miyaanu ahayn?
Dalka runtii laba walaaca jira bas. Walaac wuxuu haystaa xildhibaano waqtigoodii dhammaaday, cabsi ka qabo inay dadkoodii u tagaan ay mar kale ka soo codsadaan in ay baarlamaanka ku soo laabtaan ayagoo sharaf leh. Qolada noocaas xildhibaanadaas shaki badanay abuurayaan, walaacay abuurayaan, waa dabiici, waa xawaay, waa qandhada doorashada. Walaac kale oo dalka ka jira waxwaaye 14 ama 16 oo rabo inay xukunka dalka qabsadaan, madaxweyne noqdaan, ayaa waxay cabsi ka qabaan dadaalkii madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya 4 sano uu ku bixiyey inuu mideeyo dalka, inay mirihiisu ay keeni karto inuu mar labaad ku soo noqdo. Weli qolada aad u sii niyo jabsan ayaa ugu qaylo badan oo dhahayso dalku waxa u galayaa fowdo iyo buuq, iyo waxaa loo laabanayaa 1991 iyagaa kicinaya odayaal dhaqan iyo qabiilo, boorkaas laysku qarinayana waxay rabaan ama doorashadii inay dib u dhacdo, ama ay helaan calowgaas markuu yimaado, amay ku ugaarsan karaan isleeyihiin. Labadaas gruub ayaa walaac qabo. Inta kale dadka iyo shacabka iyo maamul goboleedyada ay ka mid yihiin dhammaantood 5 maamul goboleed waa degan yihiin, waxayna sugayaan un nin walba oo madaxweyne maamul goboleed qaabkii doorashada ay ugu dhici lahayd. Waxay ka murmayaana maba ahba doorashada iyo dhibkeeda waxa waaye meelihii lagu qabalahay iyo halkoo magaalo manoola ka dhigaa iyo wax noocaas. Laakiin waxaan ka wadaa cabsi jirto ma jirto, waxaan dhanna waxay ku beesgaraysan tahay oo laakiin layska indhatiraya heshiisyo siyaasadeed oo lasoo qaadanaya ama political agreement ah laga soo bilaabo sharciga modalitygii doorashada. Modalitygii doorashada uu baarlamaanka ansixiyey, midka golaha wasiirada soo gudbiyey, waa kala bedelnaayeen, laba model ay kala ahaayeen. Kadib waxaa lagu qaatay dhusmareeb model, modelku waa modelkii hore u naqiina oo la sii yar qurxiyey. Markii Muqdisho limid meeshii 300 ka eyda waxaa laga dhigay 101 laga dhigay, macnaha technical. Marka waxay ila tahay waxaa muhiima gaar ahaan waxaa cabsida badan qabo waxay tahay nimanka u tartamaya
madaxweyneyaasha saaxiibka barnaamij. Horta xaqiiqda inuu ka dhunto rabaa kooda 16 qof oo ka hadlaya, 16 qof oo meel iska taagan maa, waa 16 qof oo aktara ah oo saameyn siyaasadda kule, oo calaa qofkii laga yaabo 900,000 inuu ku xiran yihiin, oo taageerayaala oo fiirsanayaan. Marka horta taas midaanka dheelaa 16 qof oo meel iska taagan oo qolfoofa maah, waa 16 qof oo saameyn kule siyaasadda waddankan, oo mudan in la tixgeliyo dareenkooda iyo aragtidooda iyo qaabka ay walaac ay qabaan. Taas waa mid. Midda kale, arrinta natiijada 2 miday noqonaysaa. Haddii ay sidaan guddigan doorashooyinka lagu murunsan yahay oo ay dowladda iska sii wadato oo yacni askartaani waxaan arrinta security ama amniga walaac ka taagan saan wax ku sii socdaan, siyaasadda la isku haysto, arrinta Soomaaliland weli ay taagan tahay, tiigada ay taagan tahay, saan doorasho lagu galo 16-kii wixii dhacay waa la ogaa. Taariikhdii wax laga bartaa fiican, tii oo kala dhacaysa oo musuqmaasuqa meeshii ugu darneyd oo gaari doona, iyo in ciidankana loo isticmaalo doorashooyinka, iyo waxaa imaanayso ii sheeg wixii dhaco kala suuragal inay dhacaan. Haddii dhacaan waxaa ka dhalanaysa natiija. Hadda waddanku waa kala go-an yahay, Soomaaliland waa maqanta. Waxaa kaloo imaanaysa in waddanku uu sii kala go-go-o oo Puntland ay goonidooda u istaag, Axmed Madowena oo Kismaayo isku xiro, dowladdana ay kusoo koobnaatay keliya xamar iyo makaal mukaram, oo waddanka dhan uu sii kala tagtago, oo kalsoonida ay soo lunto, oo la dhoodi adigaa isdooratay xamartiina iska jooga, anakana meelahayn oo goboladana haysanayna, yaanu isku soo laaban. Waddanka marka waxaa baxaysa kalsoonidii midnimadii way sii kala daadanaysaa. Waxaa kaloo ii sheeg macquula si aysan taas u dhicin, Ilaahay nooma keena. Waxaan ku talin lahaa inta siyaasadda isku haysato waa in yaroo kooban, waa shacabka Soomaaliyeedna way isweydiinayaan 8 Febraayo maxaa dhici doona, qofka saa isweydiinaya. Intaa 8 Febraayo la gaaray, maxaa diidaa inta laisku yimaado farmaajo, inta u waco waxna siyaasiyiinta iyo dadka walaac qaba, inta u waco shaah cabaan sheekaystaan, maya marka waa isku yimaadaa.
maxamed nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya iyo xasan cumar axmed xasan mudane oo bare cilmiga siyaasadda ka dhiga ka ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cismaan barnaamij oo ah siyaasi iyo doctor luul salaad ibraahim oo hogaamisa macadka c r h d ee fadhigiisu yahay muqdisho ee daraasadaha sameeya akhyaartii nala socota intaas ayaan ku gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya muqdisho tan iyo kulanti dambe
aad buu u mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey.
Balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida, waxaan ila socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan.
xirfadleyda caafimaadka iyo saynis yahano kale ayaa ka walaacsan in weerarkii lagu qaaday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill arbacadii laga yaabo inuu sidoo kale noqdo dhacdo aad u weyn oo faafisa xanuunka COVID-19. Dadweynihii qaylinayay ee ku soo duulay dhismaha ayaa ahaa kuwa aan badankood wadanin maaskaraha wajiga lagu xirto, islamarkaana aan kala fogfogeyn markii ay dhex mareen howlalka aqalka Kongareska, islamarkaana ay galeen xafiisyada xildhibaanada qaarkood. Aan Rominon oo ah khabiir ku takhasustay xanuunada faafa oo ka tirsan jaamacadda California ee magaalada Los Angeles ayaa u sheegtay wargeyska The New York Times in dadka qaylinayay ee heesayay islamarkaana isdhex yaacayay ay dhammaan fursad u yihiin in fayrasku faafo. Fayraskana waxa uu qaataa fursadahaasi ayay jiri. xarunta macluumaadka xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee Khamiista in fayrasku dilay tiradii ugu badnayd oo ah 4,085 qof gudaha dalka Mareykanka. shirkadda Boeing ayaa waxa ay bixin doontaa $2.5 bilyan oo dollar si loogu xaliyo dacwad ciqaabeed la xiriirta diyaaradeeda walaacu ka taagan yahay 737 Max. Waaxda cadaaladda ayaa ku dhawaaqday bixinta lacagtani maalintii Khamiista ku dhawaad 2 sano kadib oo 2 shil oo ay ku dhinteen 346 qof. Boeing ayaa ogolaatay inay lacag siiso qoysaska dadkii wax ku noqday shilkaasi, macaamiisha diyaaradda iyo shirkadaha diyaaradaha iyo weliba bixinta ganaax. Diyaaradda 737 Max ayaa waxa ay adeegeeda bilowday sanadkii 2017. Shilkii ugu horreeyay waxa uu dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018, isagoo ka dhacay waddanka Indoneesiya. Kan labaadna waxa uu 5 bilood kadib ka dhacay dalka Ethiopia. Labada xaaladoodba waxay ka dhasheen nidaamka otomaatiga ah oo ku khasbay duuliyaasha inay awoodi waayaan inay maamulaan diyaaradda. Dhinaca kalena ehelada dadkii ku dhintay toogashadii ay dowladda Iiraan u geysatay diyaarad rakaab ah oo laga lahaa dalka Ukraine bishii January ee lasoo dhaafay ayaa sheegay inaysan doonaynin lacag diya ah oo ka timaada xukuumadda Tehran, laakiin ay doonayaan maxkamad caalami ah si loola xisaabtamo hogaamiyashooda. Bishii January 8-deedii ee sanadkii 2020 ayaa lasoo riday diyaaradda caalamiga ah ee Ukraine ee duulimaadkeedu ahaa 752 iyadoo loo adeegsaday gantaalaha Iiraan wax yar uun kadib markii ay ka duushay magaalada Tehran, waxaana ku dhintay dhammaan 176 qof oo saarna oo badankood ay Iiraaniyiin iyo Iiraaniyiin reer Kanada ah ahaayeen oo u duulayay magaalada Kiyiv kuna sii jeeday dalka Kanada. Dowladda Iiraan ayaa ku tilmaantay soo ridida diyaaraddan inay tahay khalad ay galeen ciidamada difaaca cirka, laakiin aysan cidna la xisaabtamin. Indoneesiya ayaa xabsiga ka sii daysay wadaad xag jir ah oo lala xiriirinayo weerar argagixiso ka dhacay jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ku dhawaad 20 sano ka hor. In ka badan 200 oo qof oo u badnaa dalxiisayaal ajnabi ah ayaa lagu dilay 2 goob oo lagu caweeyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2002. Abubakar Bashiir oo da'diisu ay tahay 82 jir oo loo yaqaano hogaamiyaha ruuxiga ah ee shabakadda argagixisada Jamiica Islaamiya ee xiriirka la leh Al-Qaacidaha ayaa ka baxay xabsiga Ganoon Sinduro oo u dhow caasimadda Jakarta subaxnimadii hore ee Jimcahan.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warkii dunida inoo akhrinaysay. Idaacaddii galabto oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab inta ayay inooga dhan tahay. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.